7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul Maia Sandu promite că demiterile din rândul conducătorilor de instituții publice vor continua.
Din păcate, foarte mulți au fost implicați în abuzuri, nu au încercat să se opună acestor abuzuri sau chiar au beneficiat de pe urma ilegalităților comise de fosta guvernare.
Renato Usati publică ceea ce spune că ar fi raportul integral Kroll. Vlad Plahotniuc figurează ca beneficiar al fraudei bancare. Și dicționar european astăzi despre uzurparea puterii în stat. Începem cu știrile Europei Libere. Oana Serafin.
Bună seara! Salariile și pensiile vor fi plătite la timp și integral și după rectificarea bugetară pe care o plănuiește Ministerul Finanțelor. A dat asigurări astăzi într-o conferință de presă Ministrul Finanțelor de la Chișinău, doamna Natalia Gavriliță. Ea a spus și că atunci când a venit la conducerea Ministerului, a preluat un deficit bugetar de peste 4 miliarde de lei. Rectificarea bugetară prevăzută de Ministerul Finanțelor cuprinde venituri suplimentare provenite din asistența financiară a Uniunii Europene, dar și ajustări ale cheltuielilor prin reducerea fondurilor alocate investițiilor capitale. Natalia Gavriliță a precizat că de la investiții vor fi tăiați peste 600 de milioane de lei. Totodată, Natalia Gavriliță a precizat și că se fac eforturi pentru crearea unui mediu de afaceri previzibil, orientat spre antreprenori care să permită colectarea eficientă și la timp a taxelor și impozitelor. Liderul partidului nostru, Renato Usati, a publicat pe rețelele de socializare ceea ce îl considera a fi părțile 2 și 3 din raportul Kroll, care include și o listă a companiilor care ar fi beneficiat de miliardul furat. Mai multe peste câteva minute. Procurarea din România a fost șefa DNA Laura Codruța Kövesi și rămâne singură în cursa pentru șefia parchetului european. Jean-François Bonner, contracandidatul ei, va fi numit la șefia parchetului financiar francez, post pentru care a fost audiat ieri 11 iulie, relatează Radio France International România. Bonner și Kövesi erau cei doi candidați pentru șefia parchetului european, cei doi având fiecare susținerea unei instituții europene, Parlamentul European pentru doamna Kövesi, respectiv Consiliul European pentru domnul Bonner. Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a ales pentru șefia parchetului național financiar pe domnul Bonner, lăsând teoretic calea liberă pentru Laura Codruța Kövesi, care continuă să nu fie susținută de guvernul Dăncilă, potrivit declarațiilor de astăzi ale doamnei Dăncilă de la Ambasada Franței la București. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a prezentat un proiect de lege care extinde efectul legii lustrație inclusiv pentru președinte, membrii parlamentelor locale, Consiliului Suprem de Justiție, Guvernului, deputații Radei Supreme și aleșii locali, informează agenția Interfax. Potrivit sursei citate, proiectul de lege impune de asemenea o interdicție de 10 ani asupra persoanelor care au ocupat funcții publice din 23 februarie 2014 și până pe 19 mai 2019 și nu au demisionat din proprie inițiativă. În această categorie ar intra și guvernatorul Băncii Naționale, șefii radioului și televiziunii publice, serviciile de informații externe, serviciile fiscale și vamale. Proiectul de lege prevede că o persoană lustrată nu va putea să practice nici avocatura sau să lucreze în sistemul judecătoresc. Proiectul de lege urmează să fie analizat de Rada Supremă de la Kiev. Ministerul turc al apărării a anunțat că primele părți ale sistemului S-400 de apărare antirachetă rusesc au fost livrate Ankara-i astăzi și vor continua să sosească în următoarele zile. Tranzacția între Ankara și Moscova este o importantă sursă a tensiunilor dintre Turcia și Statele Unite, ambele țări fiind membre ale Alianței Nord-Atlantice. Imediat după anunț, lira turcească a cunoscut o scădere la bursă față de dolarul american. Statele Unite au avertizat Turcia că dacă menține înțelegerea cu Rusia și cumpără aceste sisteme care sunt incompatibile cu sistemele NATO, Ankara nu va mai putea cumpăra de la Statele Unite noua generație de avioane de război americane F-35. Washingtonul a propus Ankarei să cumpere sisteme Patriot în locul celor rusești. Președintele american Donald Trump i-a cerut omologului său turc Recep Tayyip Erdogan să anuleze tranzacția cu Moscova la summitul G20 de la Osaka și Washingtonul i-a dat un termen limită Ankarei până pe 31 iulie să anuleze tranzacția cu Moscova.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Ne-a vizitat astăzi studioul din Chișinău premierul Maia Sandu. Ea a acordat un interviu în exclusivitate Valentinei Ursu. Una din primele întrebări s-a referit la demiterea conducătorilor de instituții de stat importante care se țin lanț de la schimbarea de guvern.
La nivelul conducerii instituțiilor, pentru că atunci când vorbim de reforme, de schimbarea modului în care statul lucrează pentru cetățeni, începem de la conducătorii acestor instituții. La nivelul conducătorilor instituțiilor se va face o filtrare, acest proces de filtrare deja a început. Unii pleacă de bunăvoie, scriu cerere știind cât de grave sunt abuzurile la care au participat împreună cu regimul precedent. Alții poate încă nu s-au gândit să plece, dar prin metode de evaluare se va ajunge acolo. E important să se schimbe conducerea, să ajungă în fiecare instituție publică, în fiecare întreprindere de stat, oameni integri, oameni buni, profesioniști și după aceasta se vor schimba și practicile în instituții. E adevărat că sunt funcționari publici care vor rămâne și trebuie să rămână. Eu întotdeauna am fost pentru ca funcționarul public să fie o constantă care nu se schimbă în funcție de schimbările politice, pentru că doar așa reușim să construim un serviciu public profesionist. La nivel de manageri, din păcate, foarte mulți au fost implicați în abuzuri, nu au încercat să se opună acestor abuzuri sau chiar au beneficiat de pe urma ilegalităților comise de fosta guvernare și aceștia vor trebui să plece.
Justiția va fi piatra de încercare pentru actuala guvernare, iarăși cât de mult se poate săpa pentru a se ajunge până la rădăcina răului din acest sistem. Și dacă cineva reușește și vrea să coopereze cu actuala guvernare, așa cum și-au schimbat culoarea sau pălăria peste noapte cu alte guvernări, îi acceptați?
Nu ne interesează culoarea politică, ne interesează ce au făcut oamenii până acum. Dacă vorbim de cei din justiție, ne interesează cum și-au făcut lucrul. Dacă sunt oameni onești, care nu au dat decizii abuzive, care nu s-au lăsat folosiți în jocuri politice, în jocuri economice, acești oameni vor rămâne în continuare. Trebuie să începem de la instituțiile de conducere în justiție. Vorbim de Curtea Supremă de Justiție, de aici trebuie să înceapă reforma. Trebuie să ne asigurăm că cei din Consiliul Superior al Magistraturii își îndeplinesc obligațiile și anume filtrează judecătorii, promovează pe cei corecți și îi scot din sistem pe cei corupți. Și mai departe, aceste instituții împreună cu Ministerul Justiției vor trebui să realizeze reforma în toate curțile, deci la toate etapele. Dar pe moment e nevoie să începem de sus și e nevoie să existe suficientă capacitate pentru a analiza dosarele de corupție mare.
Aparent, în breasla lor se observă o solidaritate și nu știu dacă cineva poate să spună că există o voință politică din interior. Că dacă nu există voința asta politică din interior, puteți să spuneți dumneavoastră mult și tare că avem nevoie de o justiție independentă, o justiție care ar lucra în interesul cetățeanului și al societății în conform buchei și spiritului legii. Dar dacă ei pe interior urmăresc alte scopuri, cum demontați ceea ce e acolo?
Nu știu dacă e cea mai potrivită formulă voință politică, pentru că noi ne dorim ca justiția să fie apolitică, dar înțeleg ce aveți în vedere.
Voința
aveți
lor
în voința judecătorilor de a se curăța și de a ajunge la o situație în care instituția funcționează independent și corect. În situația în care nu se va găsi suficientă forță pe interior de autocurățare, noi examinăm și posibilități de filtrare, în limba engleză se spune vetting, la acest exercițiu de filtrare a judecătorilor, care s-ar putea întâmpla cu contribuția unei comisii de evaluare care să includă specialiști din afara țării și specialiști din țară și care să analizeze fiecare caz în parte. Cine și ce decizie a luat, de exemplu, în ultimii 2 ani. Și dacă se descoperă decizii abuzive, contrar legii, acești oameni vor trebui să părăsească sistemul.
A fost premierul Maia Sandu cu un fragment din interviul acordat astăzi Valentinei Ursu. Varianta integrală, inclusiv cu înregistrare video, o găsiți pe net la moldova.europalibera.org. În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu veți putea asculta mâine sâmbătă părerile localnicilor din Drochia pe tema curaj, frică și trădare la moldoveni.
suntem fricoși, nu știm a cui suntem și nu știm și vrem.
Dacă o să sărăcie, cum și curajos, cu pensie de 1.800 de lei și străim la țară.
Cine ați pune în lista celor curajoși?
Trebuie să mă gândesc.
Da, în lista celor trădători?
Sunt foarte mulți trădători. Vreau posturi bune ca să primească bani buni.
Moldovanul care ia bani și duce la votare, tot e trădător. Că el nu trebuie să duc să gândească dacă îmi dă 100 de lei să mă duc.
Pentru bani s-au trădat moldovenii.
A fost un fragment din emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, un fragment în avanpremieră. Emisiunea de duminică a Europei Libere, moderată de Vasile Botnaru, va avea ca temă reforma în justiție.
Aici Radio Europa Liberă.
Controversatul politician Renato Usatăi a dat publicității astăzi ceea ce el spune că e raportul integral al companiei Kroll despre frauda bancară din 2014. Marea necunoscută pentru publicul larg era până astăzi, cum știm cu toții, lista celor care au profitat de furtul miliardului. Documentul publicat de Usatăi conține și nume, inclusiv al marelui detronat al politicii moldovene Vlad Plahotniuc. Detalii are Liliana Barbăroșe.
Legăturile cu Plahotniuc vor fi fără îndoială marea noutate dacă se adeverește că raportul publicat de Usatăi e autentic, chiar dacă bănuieli despre implicarea acestuia au existat mereu. Mai mult, asta va întări și mai mult suspiciunile în legătură cu motivele trănării anchetei legale, care a lăsat mereu impresia că nu a reușit să-i ajungă din urmă decât poate pe unii făptași. După cum se știe, anul trecut, în martie, compania privată americană angajată de autoritățile de la Chișinău să le ajute să dezlege misterul fraudei, a prezentat rezultatele investigației, iar raportul integral a ajuns pe mâna procurorilor, bănuiți de a fi puternic controlați alături de întreaga justiție de Vlad Plahotniuc. Peste 3 luni, procurorii anticorupție au prezentat publicului o strategie de recuperare a furtului, dar nici cu acea strategie, criticată de mulți ca reflectând doar parțial suma necesară a fi returnată, nici cu ancheta pornită anterior și care scosese câțiva inculpați, printre ei Filat sau Șor, nu au dat vreun semn că îl vor viza în vreun fel și pe Plahotniuc. Pachetul de documente făcut astăzi public de Usatăi conține însă în lista de beneficiari 6 companii din imperiul de afaceri al fostului lider democrat. Într-un interviu pe care ne l-a dat astăzi, premierul Maia Sandu ne-a spus că scurgerea de informații confirmă mai multe lucruri, dar cel mai important, că procurorii nu au vreo scuză pentru lipsa de rezultate.
Procurorii sunt cei care nu au luat măsuri pentru că acest raport pentru ei era pus la dispoziția lor de ceva timp, atunci când Plahotniuc era în țară, atunci când multe din averile lui erau aici, atunci când se putea recupera mult din ceea ce a fost furat. Și iată, anumiți procurori care au avut acces la aceste informații nu au făcut nimic. Aceștia vor trebui să răspundă, pentru că din cauza lor s-au pierdut aceste averele statului.
Îndoiele asupra autenticității documentelor scurse astăzi prin Usatăi în presă nu prea există. Ceea ce există însă e o nedumerire legată de felul cum au ajuns ele la politicianul care, revenind de curând în țară, avea nevoie de un artificiu pentru relansarea politică. La raport a avut acces doar o mână de procurori, obligați să-l păstreze sub lacăt. Prin urmare, dacă se adeverește că Usatăi a făcut public nu altceva decât raportul Kroll, cei câțiva procurori implicați în anchetă vor trebui să dea socoteală și pentru acest episod. Alexandru Slusar, șeful anchetei parlamentare, care ar fi trebuit să obțină prima lista de beneficiari de la procuratură, crede că scurgerea nu putea avea loc decât din interiorul acesteia. La fel, Viorel Morar, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, nu se îndoiește că scurgerea poate avea doar o singură sursă, procuratura, dar evită să explice lipsa din anchetă a tuturor pretinșilor beneficiari.
Pentru mine straniu, cum adică USAT ar fi avut acces, fiindcă era într-un singur exemplar și era la membrii grupului, adică a fost ridicat prin proces verbal, nu prin scrisoare, nu prin altceva. Adică el este confidențial, ca să înțelegi. Chiar mi-e straniu. Atunci e o mare problemă pentru cei care instrumentează dosarul.
Dar dumneavoastră înțelegeți că acum impresia tuturor, când lista asta oricum o să apară, acum o scos-o USAT, pe urmă o să o scoată comisia lui Slusari, că o să o obțină până la urmă. Și asta e dovadă că procuratura, de fapt, nu s-a ocupat.
Nu e nicio dovadă, nu este așa. Primul lucru, că dosarul este voluminos, a doua, chiar dacă să admite nu s-a făcut mare acțiune în acel moment, ele nu e posibil la moment. Toate dacă n-au fost făcute atunci.
Joi, la o lună de la schimbarea puterii politice, procurorul general Eduard Harungean și-a anunțat plecarea din post, urmând ca noile autorități să numească rapid un alt procuror, în speranța că acesta va reuși inclusiv să dea un impuls nou anchetei asupra furtului bancar. Acuzat că a acoperit ilegalitățile vechii guvernări, Harungean s-a opus vreme îndelungată demisiei și a plecat înainte să ofere noilor autorități acces la Kroll, nici să explice eșecul în anchetarea furtului din 2004. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră. În această săptămână, Fondul Monetar Internațional a aprobat reluarea finanțării Republicii Moldova cu precizarea că în 2019 va putea fi eliberată o tranșă de 46,5 milioane de dolari, iar următoarea la începutul anului viitor. Rezultatele vizitei femeii la Chișinău și demisia procurorului general Eduard Harungean, acestea sunt subiectele retrospectivei săptămânale moldovene realizate de Diana Răileanu.
De preluarea programului de finanțare din partea Fondului Monetar Internațional depinde și de blocarea sprijinului macrofinanciar de 100 de milioane de euro, înghețat în vara anului trecut de Uniunea Europeană. Șefa guvernului de la Chișinău, Maia Sandu, a precizat că în schimbul acordului cu FMI, executivul s-a angajat să facă o serie de ajustări la politica fiscală, să asigure sustenabilitatea finanțelor publice și să reabiliteze sectorul financiar bancar. Jurnalistul de la moldstreet.com, specializat pe teme economice, Ion Preașcă, spune că angajamentele asumate de guvernare, chiar dacă la prima vedere par împovărătoare, nu sunt imposibil de îndeplinit.
Ele, în principiu, nu se desebesc de cele din anii precedenți, de exemplu, ca să fie sustenabilitatea finanțelor publice, adică guvernul să planifice și să cheltuiască corect banii și să poată strânge acești bani. O altă parte este cu sectorul bancar, unde mai sunt necesare anumite reforme și ele se fac. Adică eu nu văd ceva deosebit care să creeze probleme pentru guvern, fiindcă în principiu cu anumite corectări, rectificări, cred că se poate rezolva situația. E adevărat că încă nu știm clar rezultatele evaluărilor, fiindcă aceeași reformă fiscală, aceeași reformă salariu a creat anumite presiuni asupra bugetului și era clar că reducerea poverii fiscale a dus la cei că se adună ceva mai puțin bani la buget din anumite contribuții. Dar sperăm că, datorită înțelegerii cu femeie, va fi deblocată finanțarea externă, cred că problemele acestea vor fi atenuate și nu vor apărea probleme pentru buget.
La conferința de presă comună cu premierul Maia Sandu, șeful echipei de experți ai FMI, Ruben Atoian, a tras atenția că s-au înregistrat progrese modeste în investigarea furtului bancar și că în programul convenit cu executivul de la Chișinău se conțin măsuri ce țin de recuperarea banilor furați. Tergiversarea investigării fraudei bancare a reprezentat unul din reproșurile formulate de noua majoritate parlamentară în adresa fostului procuror general Eduard Harungean, care joi și-a anunțat demisia. În opinia directoarei Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, doar plecarea lui Eduard Harungean de la procuratură nu va schimba lucrurile din cadrul sistemului.
Problema nu e ca să scăpăm mai repede de ăștia care sunt acum, dar pe cine punem în loc? Cine va cerceta schemele de corupție și crima organizată și alte infracțiuni care s-au comis și probabil și acum se mai comit? Actuala putere trebuie să dea, de fapt, un semnal foarte clar că vine cu oameni profesioniști în toate structurile de stat și mai cu seamă în organele de drept. Mi se pare semnalul ăsta încă nu foarte ferm din partea guvernării, pentru că încă nu am văzut oameni noi la conducerea organelor de drept, în justiție și asta, dacă va dura, va crea deja o stare de neliniște în societate. În procuratură este foarte important să vină oameni care pot să organizeze lucru, pot încurajeze procurorii să lucreze, pentru că cei mai mulți dintre procurori acum stau într-o stare de neclaritate, cu sabelul Damocle deasupra capului lor. Și toată lumea este așa, într-o stare de frică mai degrabă decât cu dorința de a lucra profesionist, pentru că toți au schelete prin dulapuri.
Astăzi, deputații blocului acum au inițiat un proiect de lege care să permită președintelui să numească interimar un procuror general până la organizarea concursului pentru numirea unui nou procuror procuror șef. Actuala majoritate parlamentară i-a reproșat, între altele lui Eduard Harunjan, că ar fi fost în cârdășie cu deputați din fosta guvernare democrată. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Trădarea de țară și uzurparea puterii în stat sunt vorbe mari care pot fi folosite ca arme politice, mai ales când sunt instrumentate prin Procuratura Generală. Procurorul general poate fi total aservit puterii și să joace rolul unei puternice arme împotriva opoziției, așa cum se întâmplă în dictaturi de stânga, precum Venezuela lui Maduro, sau de dreapta, ca Brazilia lui Bolsonaro. Totul depinde de regimul politic și de felul în care procurorul e numit. În Canada și Statele Unite, de pildă, procurorul general este pur și simplu ministrul justiției. În alte democrații occidentale, în majoritatea, de fapt, e vorba teoretic de o funcție total separată de sistemul politic al momentului. Teoretic, pentru că în practică lucrurile stau deseori cu totul altfel, în țări autoritare precum Rusia sau Ucraina, nimeni nu-și închipuie că procurorul general ar putea lua decizii sau lansa inițiative proprii care displac puterii. Atât în Rusia cât și în Ucraina, procurorul general e văzut de opoziție și de acea parte a populației care se interesează de funcționarea reală a puterii, ca fiind doar unul din brațele puterii represive. Și în Rusia și în Ucraina, procurorii devin extrem de bogați, influenți și puternici cu acordul instanțelor superioare, cum e președintele. În Ucraina, de pildă, Petro Poroșenko a renunțat cu greu la procurorul general Victor Șochin, a cărui mazilire era cerută de Occident și de societatea civilă, dar a numit în locul lui un procuror general fără nicio pregătire legală, teoretică sau practică, și care nici măcar nu era jurist. Poroșenko l-a numit în această importantă funcție pe un apropiat de-al său, fostul ministru de interne Yuri Lutsenko, a cărui singură calificare e aceea de a fi participat la Revoluția Portocalie din 2004. În alte părți, însă, chiar în Europa de Est fostă comunistă, procurorul general poate dovedi o reală independență. Astfel, în decembrie 2011, Partidul de Guvernământ din Croația, Uniunea Democrată Croată, Partidul Dreptei Naționaliste, a fost inculpat de procurorul general ca fiind o asociație de răufăcători. Rezultatul inculpării Partidului Croat de Guvernământ ca organizație criminală în ajunul alegerilor din decembrie 2011 a fost nu doar o serie de condamnări severe, dar și faptul că partidul s-a destructurat, a pierdut alegerile, căzând de la majoritate la 25% și că i-a luat ani de zile ca să redevină dintr-o structură coruptă centralizată un partid politic normal. S-a creat astfel un precedent în Croația, ca partidul aflat la putere să fie inculpat în grup ca o entitate pentru corupție, infracțiuni continuate, constituirea de bandă organizată și asociație de răufăcători. Sigur, multe voci s-au ridicat atunci pentru a protesta, acuzând procuratura că face un gest politic care va împiedica intrarea Croației în Uniunea Europeană. Rezultatul a fost dimpotrivă. Dovedind independența justiției, Croația a intrat în Uniunea Europeană în mai puțin de 2 ani, în 2013. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, Procuratura Generală a inițiat o cauză penală de uzurpare a puterii în stat. La bază ar sta un denunț al ministrului de interne, Andrei Năstase, depus o lună în urmă, în care acesta a solicitat tragerea la răspundere a foștilor judecători ai Curții Constituționale, pe care îi acuză de tentativă de uzurpare a puterii în stat în recenta criză politică, în care magistrații au admis dualitatea puterii prin controversate decizii ulterior anulate de ei. Cu aceeași acuzație, Năstase a mai cerut ridicarea imunității deputatului Vlad Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, ca acesta să poată fi cercetat penal. Procuratura Generală nu a oferit detalii despre această cauză penală, despre care s-a aflat abia joi, când Consiliul Superior al Procurorilor a refuzat să desemneze un procuror care să pornească o urmărire penală împotriva lui Eduard Harunjan, deja ex-procuror general care și-a dat demisia. Harunjan a fost acuzat tot de Năstase că ar fi coparticipat la uzurparea puterii de stat. Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat că va transmite Procuraturii Generale demersul lui Andrei Năstase ca anexă la cauza penală deja inițiată pentru presupusa uzurpare a puterii în stat. Eduard Harunjen a negat însă că ar putea fi cercetat în această cauză. Citez, decizia Consiliului Procurorilor este în mare parte pentru faptul că noi nu am investigat la timp și corect uzurparea puterii în stat. Eu nu voi fi cercetat, nici instituția. Eu nu puteam să uzurpez puterea în stat fiind procuror general. Eu nu particip la realizarea puterii în stat, a declarat Eduard Harunjen. L-am întrebat pe juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice cum ar putea decurge această cauză penală considerată a fi fără precedent.
Am avut o istorie recentă de 25 de ani asemenea acuzații. Au fost doar declarații politice, dar nu cunosc dacă s-ar fi dispus vreo cauză penală anume pe uzurparea puterii în stat. Și interesant ar fi care este cercul de persoane acuzate sau vizate în acest dosar. Iar includerea, excluderea persoanelor din lista acuzaților pentru uzurparea puterii de stat o decide, cum ar fi de banal, tot procuratura pentru combaterea crimelor organizate și a cauzelor speciale, unde a fost șef mai recent, niște persoane proeminente din sistemul procuraturii.
Potrivit codului penal, acțiunile comise în scopul uzurpării sau menținerii forțate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituției se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Natalia Junghietu de la Expresul de Ungheni.
O sărbătoare a tradițiilor și portului popular Sânziene Ungenene s-a desfășurat în Parcul Central din municipiul Ungheni. Evenimentul a fost organizat de Palatul de Cultură chiar în ziua în care creștinii ortodoxi de rit vechi au prăznuit nașterea lui Ioan Botezătorul, sărbătoare numită în popor și Sânzienele. Ne-am gândit să legăm cumva lucrurile, să amintim și de sărbătoarea portului, dar și de Sânziene, a declarat directoarea Palatului de Cultură Silvia Zagureanu. Astfel se dorește revitalizarea tradițiilor populare prin intermediul artiștilor promotori de folclor. O tabără de artă va lua naștere în curând la Călăraș. Aceasta va fi organizată în memoria sculptorului călărășean Dumitru Sforțov Rusu. Astfel, câțiva sculptori din Republică, împreună cu discipolii lor, vor veni la Călăraș și vor sculpta lucrările lui Sforțov, 6 la număr. Este vorba de tinerii, bătrânii, cititoarea, bucurie, maternitate și logodna. Acestea, ulterior, vor fi cumpărate de la meșterii respectivi de către autoritățile publice locale și vor fi instalate în orașul Călăraș. La Călăraș s-a deschis săptămâna trecută un centru social modern pentru persoanele în etate speranță. Centrul are capacitatea de a găzdui pe timp de zi 15 persoane în etate. Aici a fost amenajată o cantină modernă, o spălătorie, fiind respectate toate standardele pentru a asigura confortul beneficiarilor. Aceștia vor beneficia de un spectru larg de servicii sociale, dar și de agrement. Îi vom ajuta să îmbătrânească activ, a declarat Sergiu Arteni, președintele raionului Călăraș.
A fost Natalia Junghietu de la Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un nou fragment din interviul acordat astăzi Europei Libere de premierul Maia Sandu. Vă reamintim că Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii cu emisiunea de mâine a Valentinei Ursu, care va fi despre părerile locuitorilor din Drochia pe tema Curaj, frică și trădare la moldoveni. Iar duminică vă invită la o nouă emisiune Vasile Botnaru, o emisiune pe tema reformei justiției. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție, vă urează seară plăcută și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.